Studio Tamani, Nianga Kunafunuye, Komananka.
Au klobe sinjo tamanika kuna funu mankana ademe mbaka rajo uka ambie juma ye marsikalo kileta anisheki nisamba fla anyumuka ni fla bamananka kuna funi bakurumba ulo flenye. Taji osongo yelela malikon nana kabini kunu humuka nyoko nani ate ubo kosebe ufarala isansika mimeta binani nyoko nani ate ubo ufarala gazi walika sanikela uye uka nisogu ya ira kosebe nyama uka na ira kafoku asabu ye ukiren umankanyi. Kabini kunu Bamako, Mali tungaranke uka lajera uwezi na uka bara ulu takaboloka. Bank mwajali airaka foko samba fla antan gulu mfla wakati Mali tungaranke uye sefa waru miliyar kemeduruni bisaba anisheki ulaladu jamana konana. Kunu proje mimbe demendu somokolokuma Mali konana pafam aliaka sanduru bara ujabi ulu konira. Anyama airaka foko akira sabuyeka demendu moko bakile ni mahakulikuro kai anisika sumarabolo konana. Nye kuna funu bakurumba uye minu mena nasi auma aise tajarafe Mamadi Keita alimendeke ukuna. Lame bau au bismilanka kuna funu keneka kemeni bidroni flani buruburu isansi litiri uka nkera uye abora kemeni bisabani flani buruburu la gazual aliko ni nkera kemeni bidroni flaye abora kemeni ta anishegi ni buruburu la nyesongo nunu kwa nindira Office National de Produits Petroliers unapu mau ulufe ni la wale alidamne na kabini kunu marsikalo kileta anigunu vla samba fla animukani fla mbuko chama kwa nimeka uka nisogu ya iraka nyeshi nima unapu mnyama uka naira kafoko asabu ye Rusi ani Ukraine uluka mankanye Musa Malesuko alebinya folike
Bamako konna na mado uyuka kamana ganyira ka keni esansi ani gazual songo yeleni ado ka fola ko ka fara dadu muni fen songo yeleni kan ko taji fana songo yelena
ni fen songo ka gele iba e abe depansi chaya ka
amma sika la ni tin vrema esansi ka yeleni choko na bela jelen ti sika e nisa
abe ntoro parce que deja que en tant que malien amano
même france ni les autres pays européens ko be ya santi pour le moment esanti ka bo malla sa ami mo ni le jama fe mo ko ku yere mine mo
Modibo Guro Jalka Fola, Nale Office National des Produits Pétroliers, Nobewele Onap o Nyemae, ko kele mimbe Ukraine Jamanaka ni Watina, Kode Kera Sababuye, Kataji Songo Yele Djienkono.
Opérateur économique Munumina Nai, Ae Dobo Uluka Taxila, Katla Akeseka Dun Royala, Ae Dobo Fenela, Ola, Kotaji Litrikine ou Litrikine, Doromenan de Bolala, Omimbato, Essensi Litri Beta, Kemeni Biduru, Ani Dorome Fla, Ani Tama Flala. Gazwali obeta kemeni biduru ani drome flala
160 francs pour le gazwal
aywasa miye soroko dungewe olukoni ayira ka fo ko gouvernement bise ka fere mintige ode ka dofra mauka soroka ko walma ka essence ani gazwal tu songo korola Abdul Karim Jamtene ale soroko dungedoe wa nyinini kela don université des sciences sociales et de gestion de Bamako konnana
donc am situation muname embargo situation ngonnana ou eta ka soro dogoyara gelabe mogoka bo donc na fora menna ko alsa ko carburant munje anga courant et ta kan ka carburant mun ta ka se kan ga centralu alimentaire essence de betayo alimentaire c'est à dire dobora dobole e ka sur la wati muna wati de la ika faire charge ou fana yelena ti sa miromna gouverneur kan ka ja joro la
ala me bago am bawla donia ka fo ko taji songo yelena malila ka beni sidawo ka grenté de malikan kabini janvier kalote le kononto samba fla ani mugani fla
Au bese ka hakel na dis juta manika ni kuna fon nunuka aka page facebook ka anaka compte twitter o sanfe Sedeo mako dauni akachela bena good luck Jonathan ulu kwani makona nendo ni dokokum bamako akunye yasaka kumani jamana nyama uye franche fanga ujani koka nyintama kwani minake uka fevrier kalo kilimukani saba utama kwa fe sedeo jamana nyama kwenye grantin takasigi malika kabini janvier kalo ukili kononton kadaka kukala fili wati uko ulu mabo asirafe amete meni kuna funi toye mali guvernema ku gafe doko nanani araba shuko abena RFI aleni France 24 ka kuna fundi bara ulu joja manako nana jamana nyamo ya ila kafoko ni kuna fundi sofla ko ube kuna fundi kolom ulu jense malifinitiku ulu konika jamana nyamo kwani ya balifene minye jamana arajo uye atili ufukata se kuna fundi di sirawara uma ukwani balilendo ka RFI alini France 24 uka kuna fundi ulu jense Adama Amadu Aidara kuna fundi minosola ka Juliette Kulubali Bekamfali
Lase dɔ kɔnɔna na gouvernement b'a yira k'a fɔ ko Michel Bachelet ni ale yɛrɛ ye ONU ka hadamadenya hakɛw tɔbɔtɔli kulu ɲɛmɔgɔ ye ko o ye lase dɔ kɛ mars kalo tile 8 tɛmɛnen san 2022 min yɛrɛ bɛ jalaki bin gouvernement kan. Human Rights Watch ka gafe kɔnɔna na min kɛra mars kalo tile 15 tɛmɛnen ani fana saloli dɔ min kɛra RFI fɛ mars kalo tile 14 ani tile 15 tɛmɛnen olu mulu yɛrɛ bɛ jalakili ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleyaw ye minnu labɛnna yaasa ka se ka dankari furancɛ latɛmɛ fanga maaw ka baara la ka malidenw bɔ u hakilinaw kan ani k'u tigɛ Mali sɔrɔdasiw la. U y'a yira k'a fɔ ko arajo fosi ma yamariya ani tele fo ka taa se journaux ma ka segin RFI ani France 24 olu ka lasew kan. France Media Monde ni o ye kunnafoni di soba ye ni RFI yɛrɛ sen b'o la ani France 24 olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen do ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini nunu ye. Lase dɔ kɔnɔna na u b'u fori ka bɔ nin jalakili nunu kɔrɔ ko sabula olu y'u ka baara de kɛ. U y'a yira k'a fɔ k'u be ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔw ka nin laɲini kana se ka lawaleya.
An be to kunnafoniko hokumu kɔnɔna na kunnafonidila sɛbɛnnikɛlaw ni o ye presse écriti ma dɔw ye olu ka abɔnema o kɔni bɔli an ma cakɛda dɔw la ko o bena gwɛlɛya lase ni sɛbɛnnikɛla nunu ma kosɛbɛ. Ni ye coordinateur du cadre de concertation de directeur publication Abubakar Baniza ale kɔni ka kuma ye. A b'a ɲini ɲɛmaw fɛ u ka dɛmɛ do ni cakɛda sɛbɛnnikɛlaw olu ma. A kun be Mariam Kamba Keita ale ka kuma baara la.
Bon a ko ma ɲare parce que a yɛrɛ yo depuis embargo nana donc ko faso ye a ka budget a y'a redui ouverture de ko ouverture de crédit kɛra kalo saba kalo saba kalo wɔrɔ kalo wɔrɔ u be wari mu dayɛlɛ pour que baarakɛlaw be cakɛdaw be se ka u ka baaramisɛnu kɛ donc k'u ye o redui ka taa bisegina kunkanfɛ donc n'o dun fɛnɛ kɛra o ye k'a yira de musakamisɛni fɛn fɛ be kɛrɛfɛla nu na olu bɛɛ be bɔ a la donc o ko dun filɛ ni o kelen bɛ ka an ka baara kɛlɛya bolo ni waati nina parce que an ka abonnemanw caman tigɛra yɔrɔw la donc o mun ye an b'a ɲini faamaw fɛ tiɲɛna u k'u hakili to an na c'est vrai an ye privé de an ye kɛrɛ de n'a fɔra i ka dahirima ani ka nasɔngɔ bɛ fɛn mun na o fɛnɛ ka je pense que a ma nɔgɔn quoi.
I n'a fɔ an tun ɲɛfɔlikɛw ye cogo min na kunnafoni olu bakurunba la mali tunkarankɛw ka lajɛrɛ u ka baaraw olu taga bolo kan u dayɛlɛla kunu bamakɔ ni tako fɔlɔ senfɛ marɔkɔ wele bilala ale ma kɛrɛnkɛrɛnninya la ni lajɛrɛ kɔni bena kɛ kumaɲɔgɔnya kɛnɛ ye mali tunkarankɛw bankiw ale ni jamana dɛmɛbaga olu ni ɲɔgɔn cɛ kile saba kɔnɔna na u bena fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa tunkarankɛw olu ka se ka u jɔyɔrɔ fa jamana ale ɲɛta la proje caaman o kɔni bɛ ni lajɛrɛ kɛnɛ kan. Mariam Kulibali.
Bank Mondial ka kunnafoni dɔ y'a yira san 2017 ko maliden minnu ye wari bila kana jamana kɔnɔ o musaka faralen ɲɔgɔn kan o be ta sefa wari miliyari 538 na ko musaka 100,000 sarala 95 o bɛɛ bɛ ta ka ɲɛsin mɔgɔw dɛmɛni ma. Fɔrɔ min labɛnbaga ko k'u be fɛ yɛlɛma de ka don o la. Dr Dulai Keita ale ye baara ye labɛnbaga ye.
Il faudra que système dɔ de ka sigi ni projet bɛ mɔgɔ minnu hali ni nafolo b'o bolo o ka se ka dɛmɛ ka bilasira parce que dɔ bɛ se ka kɛ a ma kote wari la banki duru la u bɛ fɛn mɛ compétence technique ta la ka se ka projet géré ka se niveau de maka donc forum ke kun ye min ye fana ka bɛn ko dɔ la ka structure dɔ da ne bɛ ka dapi min fɔ o bɛɛ bɛ dɔ la ka se ka mɔgɔ investisseur de la diaspora ko accompagne réellement o ka projet kɔnɔna kan.
Doni labi ye projet ye min labɛnna sifinw fɛ minnu sigilen do jamana kɔ kan o b'a ɲini sifin tɔw fɛ u ka segin ka na u faso la ka na baara kɛ. Ɛsatu Ɲariya ale bɛ baara kɛ Doni labi la.
Doni labi ye cakɛda ye min bɛ dɛmɛ kɛ entrepreneur ko la Mali kɔnɔna na a sigin bɛ sen kan kabini san 2015 malidenw de y'a sigi sen kan fana. Mɔgɔ caman de bɛ minnu bɛ fɛ ka na n'u ka nafolo ye Mali kɔnɔ nka u t'a kɛcogo don a kunnafoni t'u bolo u t'u ta fan don a ko la u t'a dɔn u bɛna a ko daminɛ cogo min na. Doni labi dun ka baara de ye k'u ɲɛ jira u la k'u bilasira waasa ko bɛ se
walasa ɲaga sɔrɔ ni projɛ nunu ko la gouvɛrnɛman ale a lase k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan minnu b'a to mɔgɔ minnu sigilen do an ka jamana kɔ kan olu be se kana baara kɛ an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya la.
Kalanko kibariyaw ka kalanden minnu kɔni tara kalan kɛ faculté de sciences économiques et de gestion FSEG la kabini san 2017 wagati halisa olu kɔni ma se ka u ka licence diplôme olu sɔrɔ u tɛgɛ la fɔlɔ san 5 kɔfɛ. Yen dɔgɔkun a yɔrɔ kalanden dɔw kan ka u ka walan laban olu kɛ. Kalanden ninnu kɔni yira k'a fɔ ko nin tibitaba man di olu ye ko ka da kan a bɛ fiɲɛ dɔ u ka kalanko la. Kalifa Guita.
Sanfɛ kalanso min bɛ wele FSEC yen l'école de promotion 2017 Ulu ya yira kafo ko ka san chama ke classique len konana ko ye ko damateme kuba nyini kalanko nyena baba ofe o ka fere jonjon nyini ni ko la ni san fe kalanso bala
an dimsenu an e jamana bi ana chini ni jamanto nga kalangula nga generation avec ko kube ka nula rue de forme kata do ba abandonné avec situation précaire mama konana
gouvernement ka nga solution ne ni ko le dou manga tanta licence drone no fe an mais anya bala me ga san woro do be ga fara san woro fana ka
sem elendi ma fuma fea ke sobu ga mo de kurachi wa kalangwera la jamana ga classu de joanye wa
mu yere de be kana ni sang chibi chabalie ni kalanso baina professeur Bala Diarra ale université de sciences sociales et de gestion de Bamako au recteur abegne folkanyi
bibina école de hakembe fcla akachani babinani olube kalange so mungono o kalange so classi ma joga farakan kamna da elema metrou fona mancha jagwa ngondo beteme kulu dowte sonso ni yenyemo werena ekol karamgo katiminanjate ameka dan sanani ni femma abitme okon tango bo chukala akagele lisansi me sansaba akadauma
fo wati jumeni ko na bansa jateminen kala chama kon beki ireninga odela nga onata ota dokoni jigiba kan ka fo ko yelema be doni kola ni ni kura donie jamana mara chokola
Proje min kumeka demendo somoko loko ma maliko nana pafam alekoni ukunchera anyama uye kuncheli lajere laben uka sanduru barajabi uye nyefolike uluka. Pafam nyama uko naira kofoko uye barake sika so kai anikulukuro usinsina kwa sobe kumini bisaba anikonoton udeko nana. Ni proje min kwani musaka kumbora Union Européenne ani Agence Espagnole de Coopération Internationale de Développement fe abeta miliar konoton unyo kona nasifa warla kumafinki itabinyo folikawye.
Proje pafam kera sababu ye ka dofara somo barakela baklina kunkanfendi ka doniaka kulukuru marabulu la kai anisikasu. Somo barakela uka kulu secretary general Isa Keita kafola somo bara yelema baredu uluka jena tike tabulu la.
Somo besi watu lo aso semya ye doke mgo kasena fe unfenu lo somo firili ba kenguwe warusoro abeke sobu ye kukisu kuka somo firi kake kore me somo bori mse kudeme ka kutuban datumu akene mgo chuban ka soro sangota mgo sababu la ae mgo chuban famya dime ka bara ñuman ke sumo kan sumo fena ke so wi ka baraka raw dimisun ke baraka rodo kre rodo la ka do so do barala ka do ka coopérative développée
mu yere projet pa famille ni la jeren keneka e ayira ka fo ko sumo baraka nga do bala sabula abike sababu ye ka do bo fantayana ani tunga feta munu meke sigida misenu konnana kongo baba ale projet coordinatrice
anga dimisun be ko mbeboka ta ko donc a chama mbe sa ko jira donc anya ye ka fo ko sumo e na fa yere bala nan sira ka sene ka baraka la malla donc c'est pas la peine anga dimsonu ka bo ou c'est ka baraka la ka nafasora la yanno yanu kata segen kokan fula ten ka sora fema ke
pa fam ko kan ni ko ndala jeng kuncherani u ka sikon dongo yiralle no rebe talike u bi mini fem nu ngla ani du mini fem nu ngla somona
studio tamani sengoro madone don Suède Danemark Suisse ani République Tchèque gouvernement fait ka fra Union Européenne ka
Nene besena ye anga marabolo ulu kunafunu keneka ame folo gawoka ufe ino kunafunu dila binani nyokona kunu uye kalanda mene lakana kuka akunye kaminandini kunafunu dila nunuma lakana ka alene ka udeme kunafunu nyuma ubarawu ulu kelila na kalankwa nilabena wanep mali maufe musaka ubora Adam Smith International maukuna ube kunche ni juma marsikalu kilita anisheki samba fla animukani fla Masina ka ufe ino kuna sini masina ka ukoni sanu ya dondo la ben ba okerefela ula ni ube bla projet de réhabilitation économique et développement environnemental du fleuve Niger hukum konana sigida nyema ufakata se la datik la mouma masina ukoni la iduta ku ube na fleuve Niger ni uye bayi ka ula kana ni walu unyo kona ura ubina ke Jafra B Kulongo alini kwa kirika ufe ino Amba kunche kuchala ka ufe ino kala so nyema kwa keme nyokona alini kene ya tigilamo uye la jere doko ni kunche kuna sini kuchala ni ukumbe proje fondasyon ka ni uerebe talike kene ya ku uluka alini musu ushifiu alini demisyon uluka hake ufanaka save the children da alika proje do ni la jere kera sabu ye yele maminu nkanka keka uluke chokodo nindebe dansi kibi kuna fonu na bama nankana au niche lameni na obisa kasinjota manika ni kuna fonu nusura akabolo ka ni ayetura www.sinjotamani.org kwari wali maka ulilike fuvia moka bista bani mulu vila bista bani flali nikili